Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Turkiyadagi ko'pgina muammolarga aynan suriyalik qochqinlar aybdor degan fikr keng tarqalgan.
3.5 million ashan suriyalik mülteci nasıl bulunan? İş, yani Türk vatandaşları için iş kaybına uğratacak.
Millionlab qochqin Turkiyada ishsizlikka, daromadlarning kamayishiga va turar joy ijarasining oshishiga sabab bo'lishi haqida shikoyatlar bor. Bu shikoyatlar suriyalik qochqinlar Turkiya uchun iqtisodiy yuk va mamlakat iqtisodiyoti uchun xavf degan tasavvurni keltirib chiqardi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQShning Venezuela neft sanoatiga o'tgan hafta qo'ygan sanksiyasi bu mamlakat harbiy rahbarlarini prezident Nicolas Madurodan voz kechishga undashga qaratilgan strategiyaning bir qismi ekani aytiladi. Ba'zi xabarlarga qaraganda armiyaning o'rta lavozimdagi ayrim a'zolari orasida norozilik kuchayayotgan bo'lishi mumkin, biroq generallarning kayfiyati hozircha noma'lum. Venezuelada oziq-ovqat taqchilligi, siyosiy repressiyalarga qaramay, armiya qo'mondonlari Madurodan yuz o'girgani yo'q. AQSh sanksiyalari vaziyatni o'zgartira oladimi, yo'qmi, hozircha noma'lum. Qo'shma Shtatlar muxolifat yetakchisi Juan Guaidoni vaqtincha prezident deb tan olishga qaror qildi. Mintaqadagi bir necha davlat ham shunday qildi. Bugun Yevropa parlamenti Maduroni qonuniy prezident deb bilmasligi haqida bayonot chiqardi. Guaido nazarida Maduro o'tgan yil mayda muxolifatdan prezidentlikka nomzodlarni saylovlarga yaqinlatmay g'alabasini halol qilmadi. AQSh ham saylov natijalarini tan olmadi. Maduro prezidentligining birinchi muddati shu yil yanvarda nihoyasiga yetish bilan parlament spikeri Guaido yangi saylovlar o'tkazilgunga qadar o'zini vaqtincha prezident deb e'lon qildi. U harbiylarni to'ntarishga chaqirmadi, biroq Madurodan voz kechgan askarlar va ofitserlar amnistiyaga tushishini aytdi. O'tgan hafta Venezuelaning Washingtondagi elchixonasida harbiy maslahatchi bo'lib ishlagan polkovnik Jose Silva Guaidoni qo'llab-quvvatlashini bildirib, boshqa harbiylarni ham shunga da'vat etdi. Polkovnik Maduro tomonidan xiyonatda ayblandi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, Maduro yuqori lavozimli ofitserlarga katta imtiyozlar berib, og'zilarini moylab qo'ygan. Hatto ba'zilari qora dori savdosi bilan shug'ullanmoqda. Bunday jinoyatlardan so'ng, deydi tahlilchi Michael Shifter, generallar amnistiya ham yordam bermasligini tushunib yetmoqda. Hokimiyatdan voz kechishsa, Madurodan yuz o'girishsa ham suvdan quruq chiqa olmasligini tushunishmoqda, deydi Amerikalar aro muloqot tashkiloti prezidenti. Maduro qurolli kuchlar unga sodiq ekanini aytarkan, inqirozga chek qo'yish uchun muxolifat bilan gaplashishga tayyorligini bildirmoqda. America. AQSh prezidenti Donald Trump o'tgan yil oxirida mudofaa vaziri Jim Mattisni iste'foga chiqardi. Yangi vazir hozircha tasdiqlanmagan, biroq uning vazifasini vaqtincha Patrick Shanahan bajarmoqda. Ba'zi kuzatuvchilarga ko'ra, Shanahan lavozimda muqim qolishi kutilmoqda. Patrick Shanahan 2 yil davomida Mattisning o'rinbosari bo'lib ishladi. Trump bilan so'nggi paytlarda chiqisha olmagan sobiq vazir 40 yildan oshiq vaqt qurolli kuchlarda xizmat qilgan. Shanahan esa salkam 30 yil Boeing korporatsiyasida ishlagan. Ba'zi kuzatuvchilarga ko'ra, harbiy tajribasining yo'qligi unga pand berishi mumkin. Na harbiy sohada, na hukumatda tajribasi bor. Vazirlikda ishlagan, ammo juda oz. Umrining katta qismini xususiy sektorda o'tkazgan bu odamning shu ishga loyiqligiga shubham bor, deydi Truman nomidagi milliy xavfsizlik loyihasi xodimi Bishop Garrison. Biroq boshqa tahlilchilarning aytishicha, Shanahan mudofaa vaziri o'rinbosari lavozimida o'zini yaxshi ko'rsatdi. So'nggi 1.5 yilda ko'plab siyosiy qarorlar qo'lidan o'tdi. Uni bu ishga butunlay yangi deb bo'lmaydi. Mudofaa vazirligiga ortiq begona odam emas, dedi mudofaa vazirining sobiq yordamchisi Todd Rosenblum. Mattis iste'fo arizasida prezident Trump bu ishga o'z qarashlariga yaqinroq bo'lgan odamni tayinlashga haqli deb yozgan edi. Biroq Shanahan aynan shunday odammi? Bilishimcha, Shanahanning milliy xavfsizlik va tashqi siyosatga doir qarashlari sobiq vazir Mattis ta'siri ostida shakllangan, to'liq yoki qisman. Agar shunday bo'lsa, u holda Mattisning ancha tajribasiz variantiga egamiz, deydi tahlilchi Garrison. Prezident Trump yanvar oyida Pentagonga borib, yangi raketa mudofaasi strategiyasini e'lon qilganida Shanahan qo'lini ko'ksiga qo'yib turdi.
Mr. President,
janob prezident, mazkur vazifani bajarishga tayyormiz. Bu ishni uddalaydigan vazirlik, dedi u. Biroq Trump muxolifatga hujum qilganida Shanahan va uning xodimlari munosabat bildirmadi.
The party has been hijacked.
Demokratik partiya ichidagi chegaralarni ochib tashlashga tayyor radikal so'l qanot kuchlar tashabbusni qo'lga olishga intilyapti, dedi Trump. Shanahanning keyinroq tushuntirishicha, Pentagonda siyosatga aralashmaslik qoidasi mavjud.
And it's quite dangerous.
Harbiylarning hamda vazirlikda ishlayotgan noharbiy xodimlarning siyosiy o'yinga kirishib ketishiga yo'l qo'ymaslik yangi mudofaa vaziri uchun muhim vazifadir. Aks holda oqibatlari xavfli, dedi Rosenblum. 2020 yilgi prezident saylovlariga tashviqot kampaniyasi hozirdan boshlanar ekan, bu vazifa yangi vazir uchun birinchi darajali bo'lishi kutilmoqda.
Washingtondan Amerika ovozidan mobil salom. Manfaatlar to'qnashuvi. G'arb ommaviy axborot vositalarida bu masala deyarli har kuni muhokamada, ayniqsa Amerika mediasida va prezident Trampga aylanibdiki, bu masala yuzasidan qattiq bosim ostida Tramp oilasi deyarli har kuni o'z bizneslari yuzasidan savolga tutiladi. Ya'ni Tramp oilasi hokimiyatda ekan, Oq uyda nafaqat Donald Trampning o'zi, balki uning qizi Ivanka Tramp ham yuqori lavozimda ekan. Xo'sh, Tramplarning biznes imperiyasi bundan qanchalik foyda ko'rmoqda? Qanchalik shaxsiy manfaatga ega aynan mana shu hokimiyatdaligi uchun degan savollar yangraydi. Biz kechagina Amerika ovozi saytiga bu borada maqola qo'ygan edik. Bu lavhamizni istagan paytingizda tomosha qilishingiz mumkin. Endi manfaatlar to'qnashuvi o'zi nima? Nafaqat Ivanka Tramp, balki uning turmush o'rtog'i Jared Kushner, prezident Trampning kuyovi ham uning yaqin maslahatchilaridan va mana shu lavozimda ular qanchalik shaxsiy boylik va ta'sir kuchi orttirmoqda degan savol bag'oyat dolzar. Bilamiz, o'tgan yili Ivanka Tramp va Jared Kushner Oq uydagi maoshidan tashqari yana 82 million dollar daromad qilgan. Endi Amerikada hokimiyatdagilarning qancha pul topish, ayniqsa agar xalq sizni bu lavozimga saylagan bo'lsa, yillik daromadingiz, qancha soliq to'layotganingiz, ochiq bayon etilishi kerak. Masalan, prezident bu mamlakatda qancha maosh olishi, qancha soliq to'lashi, nimadan daromad kelayotganini har yili bayon etib turadi. 15-aprelgacha, chunki o'shangacha siz hukumat bilan soliq yuzasidan hisob-kitob qilishingiz kerak. Endi oxirgi paytlarda O'zbekistonda ham manfaatlar to'qnashuvi dolzarb masalaga aylangan va nihoyat degan bo'lar edik jurnalist sifatida, chunki shu paytgacha bu tuzumda kim qancha boylik orttirayotgani, siyosiy mansabda o'tirishidan tashqari yana qancha bizneslarga egalik qilishi va mana shu siyosiy mansab foydasi o'laroq o'z boyligini ham orttirayotgani haqida savollar yangramas edi. O'zbekistonda bunday bir odatning o'zi yo'q, bunday savolning o'zi berilmas edi. Lekin mana hozir O'zbekiston hukumat xalqqa xizmat qiladi, ya'ni davlat omma xizmatida degan bir shior tanlagan ekan. Bundan buyog'iga endi yuqori lavozimda o'tirganlar o'zlarining shaxsiy boyliklari haqida va mana shu lavozimda o'tirib yana qanday bizneslar ortida turgani haqida zarur savollarga javob berib borish kerak. Endi bilamiz, oxirgi paytlarda Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent hokimi, badavlat hokim qattiq bosimga uchramoqda, lekin bilamizki, O'zbekistonda mana shunday lavozimda o'tirgan va o'z biznesiga ega mansabdorlar juda ham ko'p, navbatma-navbat ular ham javob berishni boshlaydi degan umiddamiz. Endi eshitgansiz, Tashkent City bu O'zbekiston uchun juda katta gigant loyiha, bir necha milliard dollarga tushishi taxmin qilinadi. Hozirda qurilishni boshlagan va mana hokim Ortiqxo'jayevning bugun masalan o'tkazgan press brifingida aytishicha, aslida sarmoyadorlar juda ham oz bo'lgan, boshidanoq yuzlab ehtimoliy investorlar bilan gaplashilgan, lekin boshida deyarli hech kim sarmoya qilishga ko'nmagan va shu bois ham kim sarmoya qilaman Tashkent City'ga desa, eshik ularga ochiq va bu bizneslar pulni qayerdan olayotgani, ularning hozirgacha bo'lgan faoliyatini masalan Toshkent shahar hokimligi savolga tutmoqchi emas. Endi Jahongir Ortiqxo'jayevning o'zi bugun mana tasdiqlashicha Akfa kompaniyasining egasi, aksiyalari hamon uning qo'lida, lekin bu kompaniyani, deydi u, men yuritayotganim yo'q, shogirdlarim qo'liga topshirganman. Oxirgi paytlarda g'arb matbuotida chiqqan maqolalar, xususan bizning hamkor tashkilotimiz Ozodlikning yoritishicha, Jahongir Ortiqxo'jayev egalik qiladigan bizneslar Tashkent City'da katta rol o'ynamoqda. Ular aynan Ortiqxo'jayev hokimligidan foydalangan holda daromad qilmoqda, katta-katta loyihalar ularga berilmoqda. Mana shu da'volarga bugun hokim javob berishga urindi va biz mana hozir O'zbekistondagi mahalliy jurnalistlar bilan gaplashganimizda ular bu brifingdan xursand, chunki va nihoyat ular Tashkent City loyihasi bilan yaqindan o'sha hududga kirib tanishishi mumkin bo'ldi va hokimga mana shu manfaatlar to'qnashuvi haqida savol berish imkoniyati berildi. Endi umid qilamizki, bu brifinglar davom etadi va biz ham mana shu brifinglar orqali, savol javoblar orqali O'zbekistondagi hozirgi vaziyat haqida ko'proq ma'lumot olishga harakat qilamiz. Kelajakda albatta Amerika ovozi ham bu brifinglarda ishtirok etishni xohlaydi. Umuman olganda, O'zbekistonda boya aytganimdek manfaatlar to'qnashuvi haqidagi debat, ommaviy muhokama mana endi boshlanayotgandek va hali ko'plab mansabdorlar o'z bizneslari haqida, o'z daromad manbalari haqida javob berishiga to'g'ri keladi va umuman katta-katta mashmashalar dunyoda har bir mamlakatda odatda aynan mana shu manfaatlar to'qnashuviga borib taqaladi. Lekin ya'ni siz siyosiy lavozimda, katta bir mansabda o'tirganingizda mana shu mansabdan foydalanib qanday deylik boylik orttiryapsiz, qanday foyda ko'ryapsiz va siz bu mansabda o'tirganingizdan keyin katta bizneslarni boshqara olmaysiz, balki ularga egalik ham qilmasligingiz kerak, chunki siz xalq xizmatidasiz hozir. Endi g'arb siyosiy madaniyatida, g'arb siyosiy etikasida bu allaqachon deylik o'sha ildiz otib bo'lgan talab. Endi O'zbekistonda bu talab bilan mana endi balki omma ham, ko'plab mansabdorlar ham tanishmoqda, chunki odatda mansabdorlar aytishadiki, men mana shu siyosiy lavozimda ishlayapmanmi, shu siyosiy lavozimim yuzasidan javob beraman, mening shaxsiy hayotim, xususiy bizneslarim haqida hech kim meni tergamasligi kerak deb. Lekin bu xato fikr, chunki siyosiy lavozimda o'tirgan odam har bir faoliyati uchun, hatto shaxsiy hayoti uchun ham savolga tutilishi mumkin. Siz ochiq kitobga aylanishingiz kerak bunday lavozimlarga kelgach va mana bugun shu bois ham Jahongir Ortiqxo'jayevning press brifingi juda ham qiziq va aytganimdek bunday tadbirlar davom etadi degan umiddamiz va O'zbekiston ommaviy axborot vositalari masalan Xalq so'zidagi davlat gazetalari bu masalalarni yorita boshlagani ham mamlakat hayotida yangilik desa arziydigan holat. Xo'sh, siz uchun manfaatlar to'qnashuvi muammomi? Sizning nazaringizda siyosiy mansablarda o'tirgan shaxslar, deylik, arboblar o'z xususiy bizneslari haqida xalqqa hisobot berishi kerakmi? Va umuman ham siyosiy mansabda o'tirish va ham katta bizneslarni boshqarish sizningcha to'g'rimi? Va O'zbekistonda bu ham katta bir talabga aylanishi kerakmi? Albatta, bu boradagi fikr va mulohazalaringiz juda ham qiziq. Kutib qolamiz ularni. Hozircha shu Vashingtondan men Navbahor Imamova. Omon bo'ling.
Turkiyada yashayotgan millionlab suriyalik qochqinlar va ular to'g'risida turkiyaliklar orasida tarqalgan noto'g'ri ma'lumotlar va tasavvurlar haqida men Amror Masharipov. Suriyalik qochqinlar Turkiyada kundalik muhokama etiladigan mavzulardan biridir. Darhaqiqat, dunyo bo'yicha eng ko'p suriyalik qochqin aynan shu yerda yashaydi. Turkiya migratsiya bosh boshqarmasi ma'lumotiga qaraganda, mazkur mamlakatda 3 million 600 mingdan ziyod suriyalik qochqin bor. Ular o'z yurtlaridagi urushdan, qirg'in va zo'ravonliklardan qochib qo'shni davlatdan panoh topgan. Qochqinlarning juda oz qismi 143 mingga maxsus tashkil etilgan lagerlarda yashaydi xolos. Qolganlari Turkiya bo'ylab sochilib ketgan. Har bir shaharda suriyalik qochqinni uchratish mumkin. Turk hukumati suriyalik qochqinlar uchun bir necha 10 milliard dollar sarflaganini aytadi. Anqara va Yevropa ittifoqi o'rtasida tuzilgan noqonuniy migratsiyaning oldini olish bo'yicha kelishuvga muvofiq qochqinlarga ittifoq ham yordam ko'rsatadi. Albatta, Turk davlatidan tashqari Turk xalqining bu yerda faoliyat ko'rsatuvchi gumanitar tashkilotlarning suriyalik qochqinlarga yordami juda katta. Ammo turkiyaliklar orasida hukumatning suriyalik qochqinlar borasidagi siyosatidan norozilar ham talaygina. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda qochqinlar haqidagi salbiy fikrlarni va noto'g'ri ma'lumotlarni juda ko'p uchratish mumkin. Egey universiteti tadqiqotchisi va jurnalist Pinar Bayramning aytishicha, Turkiya 2011 yilda suriyalik qochqinlar uchun o'z darvozalarini ochganida ularning bunchalik uzoq qolib ketishini hech kim kutmagan edi. Hozirga kelib esa ijtimoiy tarmoqlarda Turkiyadagi ko'pgina muammolarga aynan suriyalik qochqinlar aybdor degan fikr keng tarqalgan.
3,5 millionni oshan suriyalik mutejiyni sultonun ish, ya'ni ko'p vatandoshlar uchun ish qayg'una yo'l ochadi.
Millionlab qo'shqin Turkiyada ishsizlikka, daromadlarning kamayishiga va turar joy ijarasining oshishiga sabab bo'lishi haqida shikoyatlar bor. Bu shikoyatlar suriyalik qo'shqinlar Turkiya uchun iqtisodiy yuk va mamlakat iqtisodiyoti uchun xavf degan tasavvurni keltirib chiqardi. Bundan tashqari qo'shqinlar bilan bog'lanadigan ijtimoiy muammolar ham mavjud, masalan, jinoyatchilik. Ijtimoiy tarmoqlarda suriyalik qo'shqinlar haqida jinoyatchi, talonchi, tilanchi va ana himoya qilish o'rniga qo'shib qolgan qo'rqoqlar degan tasavvurlar hukmron. Pinar Bayramning so'zlariga ko'ra, qo'shqinlar va ularning huquqiy maqomi haqida o'z vaqtida to'g'ri va yetarli ma'lumot berilmadi. Bu esa noto'g'ri ma'lumotlarning urchishiga sabab bo'ldi.
Bu yanlish bilgilar orasida har turli mutajjid chuq vatandaş bo'lgan. Suriyada o'rganilgan universitet sinovsiz giriyor.
Noto'g'ri fikrlar orasida suriyalik qochqinlar yoppasiga Turkiya fuqarosiga aylanadi. Hukumat ulardan manfaatdor. Suriyalik yoshlar universitetga imtihonsiz qabul qilinadi. Turkiya suriyalik qochqinlariga nafaqa to'layapti kabilar bor. Bular haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Aslida qochqinlarning reabilitatsiyasi va integratsiyasiga ko'proq e'tibor qaratish lozim. Zero bu insonlar urushdan jabr ko'rgan. Ustiga ustak Turkiyadagi kundalik hayotda ham muammolarga duch kelishmoqda. 9 yoshgacha bo'lgan suriyalik bolalarning katta qismi Turkiyada tug'ilgan va ularning o'z vatanan bilan bog'liq xotiralari yo'q. Bu bolalarda Turkiya haqida salbiy tasavvurlar uyg'onishiga yo'l qo'ymaslik zarur. Albatta, turkiyaliklar orasida suriyalik qo'shqilar haqida ijobiy fikrdagilar ham ko'p. Masalan, turkiyaliklar va suriyaliklarni diniy rishta bog'lab turadi deyishadi. Qo'shqilar muhtoj ahvolda ekanligi aytilib, vaqti-vaqti bilan ular uchun yordam kampaniyalari tashkil etiladi. Bu kampaniyalar qo'shqilar uchun yechim emas albatta, ammo ahvollarini birmuncha yengillatadi. Suriyalik qo'shqinlar tezroq o'z yurtiga qaytishi zarur deguvchilar orasida siyosatchilar ham bor. Masalan, ko'zga ko'ringan I partiyasi yetakchisi Meral Akşener hukumat tepasiga kelsa, qo'shqinlarning barini Suriyaga jo'natishga va'da berib keladi. Zero suriyalik qo'shqinlarni hukumatni tanqid qilish vositasi sifatida ko'radiganlar ham oddiy fuqarolar, ham siyosatchilar orasida yetarlicha topiladi. Hukumat odamlarning qo'shqinlar borasidagi xavotiri va noroziligini sezib turibdi albatta. Bir necha kun avval prezident Recep Tayyip Erdoğan Suriyada yana harbiy operatsiya o'tkazilishini va u yerda xavfsiz hududlar barpo etilishini ma'lum qildi. 4 million suriyalik qo'shqin o'sha hududlarga qaytadi, dedi u. Abror Masharipov, Turkiyadan Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Shvetsiyadan Ispaniyaga, Gollandiyadan Vengriyagacha cho'zilgan Yevropada populist kuchlar yuqori lavozimlarni egallab ulgurdi. Populistlar og'ir ijtimoiy-siyosiy masalalarga tez va oson yechim topdik deya bong uruvchi guruh. Ular ana shu jihati bilan oddiy odamlarni qisqa fursatda o'ziga ergashtira oladi. Yevropa ittifoqida may oyida parlament saylovlari bo'lib o'tadi. Populistlar orasida qarama-qarshilik yuzaga kelgan. Namoyishchilar ham jiddiy raqobatchiga aylangan. Vaziyat saylov natijalariga jiddiy ta'sir ko'rsatsa ajab emas. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Fransiyada deyarli 3 oydan beri sariq nimchaliklar namoyishi davom etmoqda. Yevropa ittifoqining may oyiga belgilangan parlament saylovi kampaniyasiga start berildi. Tahlilchi Michael Kotakisga ko'ra, namoyishchilar dastaklayotgan populist kuchlar navbatdagi saylovni ittifoq tarixidagi eng noan'anaviy voqeaga aylantiradi. Hozir temirni qizig'ida bosadigan va siyosiy qarashlarni targ'ib qilish uchun qulay fursat. Populistlarning uzoq kutilgan isyoni uzoq yillik iqtisodiy turg'unlik bilan to'qnashadi, deydi Kotakis. Fransiya ultra o'ng qanot lideri Marine Le Pen o'z partiyasi va sariq nimchaliklarni birlashtirmoqchi. Marina bizning yaxshi odam ekanimizni tushundi. Biz ochmiz, sovuqda qoldik, pulga ehtiyojmandmiz. Pul esa xorijliklarga berilyapti, deydi sariq nimchaliklar vakili Patrisia. Butun Yevropa bo'ylab populistlar may oyidagi saylovlarga hamjihatlikda kurashish harakatida. Italiyaning ultra o'ngchi ichki ishlar vaziri Matteo Salvini shunday deydi.
Quindi spero che i francesi possano
Fransuz xalqi bu rasvo prezidentdan qutula oladi. Bunday imkoniyat 26 may kuni bo'ladi. Salvini Vengriya va Polsha hukumatlari bilan ittifoq tuzmoqchi. Immigratsiya ularning umumiy dushmani, biroq orada kelishmovchiliklar bor. Italiya boshqa davlatlar migrantlarni qabul qilsin deydi. Vengriya buni istamaydi, deydi Yevropa islohot markazidan Luigi Scazieri. Yevropa populistlarida yakdillik yo'q. Italiya Eurozonada, Polsha unda emas. Tashqi siyosatda Polsha NATOga tayanadi. Rossiyadan esa hadiksiraydi. Vladimir Putinga aslo ishonmaydi. Salvini esa Rossiyani ochiqchasiga qo'llab-quvvatlaydi, deydi Kotakis. Siyosiy maydonda kurash qizg'in tus olib, Parijda Yevropa ittifoqi bayrog'i ostida yuzlab qizil sharflilar sariq nimchaliklarga qarshi namoyish uyushtirdi. Vengriyada ham ayni bayroq ostida hukumat tarafdorlari namoyishchilarga qarshi chiqqan. Germaniyadagi so'rovda yashillar partiyasi ultra o'ngchilardan ustun kelgan. Populistlar o'zlarining mutlaq yetakchi emasligini anglab yetgan. Haqiqiy natija 26 may kuni o'tadigan saylovda aniqlanadi. Saylov Yevropada kuchlar muvozanatida o'zgarish yasashi mumkin. Henry Ridgewell, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Jarda Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night, we live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left. Smoking, we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record. Gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you. It cuts you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.